Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 21 de octobro 2010. Bonvenon carega i gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Cimatene la Papo acceptis en Vaticano la nova in ambasadoro in de Coreio cae Rumanio ce la Sancta Seggio. La Papo rencontis unue la asian diplomatiulon Han Hong-sung. Coreio, diris Benedicto la Dexesa, plenumas equilibrigan rolon en la areo de Asio Pacifico. Gi estas lando capabla havi economian crescon, sed quiu ancau investas en solidarezzo. La Corea ambassadoro esprimis en nome de sia lando la desiron che la Papo visitu Coreion. Poste, kiel ni diris, la Papo acceptis la novan ambassadoron de Rumanio, Bohdan Tataru Kazaban. Rectezzo, honestezzo, cae integrezzo, substrecis por ocase la Papo, estas tri essenzae virtoi por mastrumi la crescantan complicon della hodiauai sozioi. Rumanio firme sin devigis, reconis la Papo, realigi processon de reconstruo cae risanicio, cae gia eniro en la Europan Union marcis ancau gravan etapon en la sercio de autentica democratiigo. Tamen nun, por profunde daurigi citiun renovigion, la novai defioi fronte al vi estas mult nombrai. Oni devas eviti che la rumana sozio ne basigiu nur sur la sercio de bonstato cae sur la alloghezzo de profitemo, compreneblai post secvoi de periodo de mancoi daurinta pli ol quardec iaroi. El tio fontis la invito che unuarangu rectezzo, honestezzo cae integrezzo en ciui partoi della rumana sozio. Nun ni daurigas nian elsendon per movadai informoi cun redactitai de doctoro Renato Corsetti. Cun la lingvo de amo en la lando de Hamleto, venontiare ilei conferenzos en Copenhago la semainon antau la Universala Congreso. La datoi estos ec de la dexepa gis la dudectria de Iulio 2011. La conferenza temo estos lingva politico cae lingvai raitoi en educado cae scienza comunicado. La temo enfocusigas lingvan politikon kaj sintenon de ŝtataj kaj klerigaj instancoj, konsekvencojn de ties tiutemaj decidoj, staton kaj evolu tendencojn de lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado, konekse kun la oficiala lingva politiko. Kaj ankaŭ la pozicion de Esperanto en tiu kunteksto. La aligilon de la venonte jara ilei konferenco en Kopenhago oni trovos en la pagiaro de ilei mem. Cai inter la venontiarai Esperanto congressoi estas tiui cui arigios samtempe en Brasilo. Urbo San Paulo invitas por grava triobla evento en 2011. Esperantistoi e la tuta Americo cunsidos cun brasilanoi cae iunuloi en unu sola granda congresso. Oni attendas pli ol quincent congressanoin. De la naua gis la decvara de Iulio facte ocasos samtempe la oca tuta America congresso de Esperanto. La quardexesa Brasila Congresso de Esperanto cae la tridecunua Congresso de Brasila Esperantista Iunulara Organizo. Temo de la Congresso estos procesoi de regiona integrigio en la America continento, la rolo de Esperanto. Ornitologoi informas che nova el dono de la multlingua bird nomaro avionari estas consultebla en la reto. Gi havas la nomoin de ciui birdoi en la occident palearcta regiono en quardec quar lingvoi, interalie en Esperanto. La terminaro estas consultebla per la reta adreso www.avionari, la lasta i estas ypsilono, .info. Pro meritoi en Esperanto estas uno e la quara articol titoloi ciui estas reclamatai sur la unua pagio, tui sub la giurnal titolo, della populara tag giurnalo Kaliningradskaya Pravda, Kaliningrada vero. La reclamo invitas legi sur la sesa pagio la articolon pro meritoi en Esperanto, cun la subtitolo Kaliningradanoi igis la unuai ruslandai laureatoi de prestigia internazia premio. Temas pri la fame premio, kiu la decan de octobro, dum speciala ceremonio en la urba biblioteco de Aalen, Germanio, estis solene transdonita al Halina Goretzka kai Alexander Korzenkov. La articolo presentas la biografio in de la premiitoi kai ilia in agadoin en la sferoi de libro el donado, gazeta redactado, la ondo de Esperanto, clerigo kai esplorado. Nova lernejo kun la nomo Zamenhof en Orienta Congo. La ministerio pri instruado elementa, mesgrada kai profesia de Demokratia Respubliko Kongolando per sia decreto aprobis la ekeston de kelkaj privataj lernejoj. Inter ili estas la lernejaro Zamenhof en Rutshuru, Orienta Congo. Petis tion la fondinto de tiu lernejo, la esperantisto kai instruisto Useni Radjabu, kiu jam organizis du unuagrada in classo in cun degoi da lernantoi. Li planas baldau en conduci ancau esperanton inter la lernofacoin. Russia Esperanto Gazeto atingis jubileon. La caiero por la nuna monato, crom la ronda numero 60, aperas precise dec jaroin post la unua. Al tiuci jubileo estas dedicitai bildo en la unua covril pagio, cae la gratuloi, cun convenai fotoi cae versagioi della Ulianovska Esperanto Clubo. Ecde 2011, Russia Esperanto Gazeto aperos ancau elektronike. Pasint lunde estis inaugurita in Muncheno, Germanio, monumento dedicita al Chopin, la fama pola music componisto. Dum la inauguro c'estis ufficiale invitita della pola consulo representanto de Bavara Esperanto Ligo, Fritz Hilpert. Landa Hungara Nutrage Vendeia Ceno annonsis concurson en quiu oni povis gaini diversa in premio in se oni alsendas etichedoin de mineral aquai boteloi. Faris tion anca usamideano Odor Gheorghi, malnova esperantisto, cai pere de bona fortuno li gainis la chef premion automobilon. Dum la ricevo della premio, oni faris al li fotoin, li portis nigran toce mison cun ocul frapa surscribo Esperanto. Char la foton della gaininto oni presigis sur la etichedoi della boteloi della mineral aquo, la vorto Esperanto legeblas sur plurai cent miloi da boteloi. Sur la etichedoi la frap frasa vorto verda en hungara jargono signifas automobilon. Pri la gaininto, pri la boteloi cae etichedoi, quelcai fotoi estas videblai en la fotogalerio en la interreta pagiaro de revuo eventoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redactado de la movadai informoi. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.